Sveicināt Hokeja podkāsta devītnieks, skatītāji un klausītāji, 39. epizode ir klāt. Ar jums, kā ierasties, Lotārs Zariņš, mans kolēģis Ulis Broži, un esam pārliecināti par to, ka drīz veikalos baltās olas vairs nebūs, jo tuvojās lieldienas savukārt būs Latvijas hokeja čempionāta fināls. Zemgale un Mogo otro gadu pēc kārtas tiksies savā starpā, un pusfināli ar cerībām bija, ka būs intriga, intrigas nebija.
Intriga bija, bet nesanāca laikam.
Nu, nesanāca. Četri nolabās sērijās. Nu.
Kā tev likās pirms sērijām, kā būs? Nu, kāda bija tā tava prognoze?
Man prognoze bija tā, ka Prizma vismaz vienu uzvaru izcīnīs un ka Kurbats divas uzvaras izcīnīs. Jā, bet nu, kad rezultāts beiga būs tāds, kāds ir šāds, bet cerēju, ka tomēr klubi varētu pacīnīties mazliet cīvāk. Ka būtu vairāk nekā četri spēles, jo skatītāji bija daudz. Es domāju, ka skatītāji vēlējās vēl vairāk spēles. Tieši abiem šiem pāriem, bet nu, skatīsimies, gan jau, ka būs fināls, gan jaudīgs.
Man kaut kā likās pirms Zemgales un Prizmas sērijas. Man likās, ka Prizma nu, būs atsevišķi vakari, kuros izdosies pamaisīties pa kājām, bet nu, man likās tajā sērijā 4-0. Otrais būtu līdzis uz 4-2. Nu, divās spēlēs Kurbats arī bija tu. Vienā zaudējums pagarinājumā, vienā neizdevās noturēt 2-0 vadību savā laukumā pie tam. Nu, tās cīņas jau bija, bet ja beigās uz tu ierakstīji sezonas izskaņā 4-0 labās sērijās, nu, tad tā mazuma piegaršas, skaties, kā gribi. Tur, cik tās lieldienu olas ir uzvārītas un apēstas, bet tāpat par maz.
Par maz bija, par maz bija. Mēs varam iziet cauri mazliet tām sērijām. Kurbats tikās ar Mogo.
Man liekas, ka tu sāks ar diskvalifikāciju sēriju. Viena bija kulturālā, un otra bija nekulturālā. Jā,
mežonīgā.
Mežoņu sērija.
Nu, sāksim varbūt ar kulturālo sēriju, kur gan pēdējā spēlē arī mazliet, neteiksim, pabojāja ainu, bet arī nopelnīja lielo noraidījumu Aleksandrs Novikovs. Skaidrs emocijas izgāja uz āru, redzot to, ka sērijā visdrīzāk būs viss cauri. Mēs jau, komentējot spēli, jau norakstījām Kurbatu savā ziņā, bet pašā spēles beigās likās, ka varētu mazliet aizķerties. Bet
nu, taisnība mums bija beigās. Jā.
Nu, bija, diemžēl, bet šajā reizē mums taisnība bija.
Diemžēl mums bija taisnība, nu, arī tā var teikt, bet...
Jā, nu, jā, pirmā spēle bija tāda diezgan liela sagrāva, otrajā spēlē nu, šķita, ka vajadzētu Kurbatam izcīnīt uzvaru. Es pieņemu, ja Kurbats tad būtu izcīnījis uzvaru, tad arī tā sērijas tie, nu, kā saka, spaiņi būtu varbūt nosārušies. Neteiksim vairāk tieši Kurbat pusē, bet būtu izlīdzinājušies.
Sērijas spaiņi. Mēs liksim jauno mērvienību arī pirms fināla prognozēsim spaiņos.
Cik litre būs katrā spainī?
Jā. Jā, es piekrītu otrā spēle. Ja Kurbats uzvarētu pagarinājumā, nu skaidrs tur viss aiziet mazliet citādāk. Bet beigās nu, es arī prātoju pirms sērijas. Un patiesībā jau arī mēs tā savā starpā, kad mēs runājām februāra sākumā, kad vairs nevarēja pieteikt spēlētājs, tad ar februāru aizvarās loks. Un Zemgale iegū papildinājumu, kurš pusfinālā ļoti labi nospēlē Richards Benhards, atgriezās Jelgavā. Mogo papildinājās, klāt nāca gan Ansons, gan Vasiļevs, gan arī, protams, vārtos Feldbergs. Kurbats nepapildinājās. Kurbats tieši pretēji, Kurbats pat kļuva vājāks pirms izslēgšanas spēlēm. Dīķis, kurš tajā brīdī bija komandas rezultīvākais aizsargs, nu, tur kaut ko nevarēja ar Kurbatu sadalīt. Vienu uzskat, ka viņš nespēlē tādā līmenī, kā viņam tiek maksāts. Nu, ja tu esi rezultīvākais aizsargs, tur droši vien tu vari pateikt, ka nu, paskatieties,
statistika.
Atvariet lhf.lv, apskatieties, bet... Nu, Kurbats nekļūs spēcīgāks, un tā februāra sākumā es arī pie sevis tā nodomāju, nu, es diezgan saprotu, kāpēc viņi neņēma klāt spēlētājs, jo tā reāli, lai Kurbats pietuvotos Zemgales un Mogo līmenim, viņiem nepietiktu ar to, ka, nezinu, tikt izvilkts no atvaļinājuma, no karjeras beigām Jānis Sprukts, teiksim. Nu, viņiem nepietiktu ar vienu, ar diviem, un es domāju, pat ar trīs spēlētājiem, jo to mēs arī redzējām, nu, tas sastāv dziļums Kurbatam šajā sezonā nav.
Nē, man... jaunajiem spēlētājiem ir, bet varbūt ne es tieši nu, sērijas
nu, bet es runāju par to, ka tur ir kas slidotajā trešajā un ceturtajā maiņā. Es runāju par to, ka tur ir spēlētāji, kas var uztaisīt rezultātu. Nu, mēs redzējām, ka viņi rezultātu nevar uztaisīt. Cerams, ka viņi izaugs, un man visu cieņu par to, ka Kurbats noturēja to savu kursu. jo Kurbats, nu šī ir pirmā sezona klubā vēsturē, protams, izņemot pandēmijas gadu, kad nebija izslēgšanas spēles, bet šī ir pirmā sezona klubā vēsturē, kad viņi nav finālā. Un nu, man cieņa par to, ka viņi noturēja to savu kursu, ka viņi neizdomāja sezonas vidū, ka tomēr nu, mums gribas to zelt, un tāpēc tagad iztērēsim atkal, atvērsim banku un iztērēsim vairākos spēlētājos. Tas ir labi, ka viņi audzina tos savus spēlētājus, bet mēs redzējām nu, play-off sērijā tās kļūdas viņiem maksāja diezgan dārgi. Pirmā spēlē aizmigušais Ladusāns un tev no muguras. Nu, divi spēlētāji režģos satikās un tur tika nočiept ripa. Un tur arī, nu, līdz tiem mējas vārtiem pirmajā spēlē jau arī gāja moments vieniem, moments otriem. Skaidrs, ka Mogo nu, tā pagriežot ilgtermiņā ir labāka komanda. Bet tur gāja, nu, nebūtu ielaist tie pirmie vārti pārtraukuma aizējiem pie 0-0. Bet nu, jaunais spēlētājs aizsapņojās, tiek ielaisti vārti otrajā spēlē. Piespēle vienkārši uz dulo.
Jā, bet tā otrā spēle, tā man liekas, ir bija nozīmīgākā tomēr sērijā, jo tur bija līdzīgs ar līdzīgu cīnījās otrajā periodā. Leinieks iemet vārds arī Galkins izlīdzināja rezultātu. Tad trešajā periodā nu, varēja redzēt, ka tie, kur iemetīstos viens vārds, tie arī būs uzvarētāji un beigās papildu laikā Sarkans ar Želbovski izskrēja un Sarkans iemeta vārtus. Momenti bija, un es uzskatu, tai spēlē vajadzēja būt tieši Kurbata pusē, tā sērija. Ja nebūtu vēl garāka kļūst, tad vismaz tā viena spēle būtu arī izjutuši to uzvaras garšu kurbdieši.
Nu, vajadzēja aizķerties otrajā un nu, trešā spēle arī. Tu esi 2-0 vadībā. Un Milbergs, nu kā viņš tajā spēlē vilka komandu?
Viņam bija 39 atvērīt metienu beigās.
Vārtsargs, nu vēlk visu, ko var izvilkt. Varēja. Tur tava komanda priekšā, nu skaidrs, nu... nu Jāsaprot arī tas, ka nu, viņš arī nav tāda līmeņa vārdsargs, lai vilktu komandu aiz matiem ārā no nepatikšanām visas 60 minūtes. Un skaidrs, nu pienāca brīdis, kad tās kļūdas aizsardzībā sāka palikt tik lielas, ka arī viņš vairs nevarēja izglābt. Un tur divās minūtēs ielaižu trīs vārdus, nu ja komanda izslēgšanas spēlē divās minūtēs ielaižu trīs vārdus, nu tur kaut kas nav kārtībā. Nu, viss, nu man šķiet par šo sēriju viss ir tā, kā tam vajadzēja būt. Nu, tieši tas arī, ko mēs runājām. Nu, domāju, nu, Kurbats varētu divas spēles aizķert, bet es domāju, ka nevienam nešķiet pirms sērijas, ka Kurbats tagad apspēlēs Mogo. Nu, varēja aizķerties kādā spēlē, jā. Bet kopumā,
ko mēs arī minējām tieši par šiem Kurbata spēlētājiem, tas pats Milbergs, arī vārdsargs, kuram un uzticējās komandas treneri, bija, cik saprotams, arī meklēti pieredzējušāki vārdsargi papildinājumam Kurbata komandai, bet beigās nesanāca vienoties. Un varu pat labi, ka savi Kurbata hokejas...
Pastāst vairāk. Tu tā izmeti tādu interesantu āķi ūdeni. Esmu tādu garšīgi. Nu, pastāst, ko viņi meklēja?
Viņi meklēja vārdsargi tādu.
Nu, bet tu saki pieredzējušāku, tad jau tev ir kaut kas padomā. Jo to, ka Feldbergu Kurbats arī gribēja tāpat, kā gribēja zem galvā.
Jā, bet beigās izrādās par Felbergu arī šīs diskusijas tomēr nesot bijušas tik ļoti karstas, kā mums sākumā šķītis, vismaz Kurbadam, ka viņi nemaz tik ļoti...
Labi, tātad viņi meklē pieredzējušāk. Nu, sezona ir viņiem beigusies, nu klāja vaļā, nu nekādas ūdeņas jau tad...
Jā, nu Ervins Muštikovs bija tas vārdsargs, kuru viņi centās piesaistīt pirms...
Sveiciens Ervīnam.
Jā, nu pirms viņš aizbrauca.
Starp, ka Kaziņā gāja ļoti labi.
Pirms viņš aizbrauca un savā ziņā viņš bija arī uzticīgs kopumā šim klubam, kur viņš pārstāvēja tā Igaunijā.
Es jau domāju, tu runās par to klubu, kas tur tajā, kā sauc, fidget hokejs vai kā?
Jā.
Digi
Beyblade,
hokejs.
Beyblade
Pokémon.
Jā.
IHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. IHR.FM
Otra sērija, kas mums... Raisīja tādu uzacu bakstīšanu augšā lejā un liels pārdomas. Ne tikai mūsu skatītājiem, tiesnešiem, federācijai, klubiem, spēlētājiem. Nu, jā, Zemgale četrās spēlēs pārliecinoši uzvarēja Prizmu. Jā, laikam tas jau bija gaidāms. Lai gan bija tā spēles, un ja viss šis sastāvs prizmai būtu palicis nemainīgs visā sērijas gaitā, es pieņem, ka kādās...
Tāpat beigtos 4-0.
Nē, beigtos 4-0, bet vienā spēlē, nu, aizķertos, nu tā viena spēle, kas bija otrā. Nu, tur varēja arī sanākt aizķerties, kur 4-6 zaudēja.
Nu, labi, ja 4-6 zaudēja, bet neaizmirsīsim, ka bija 0-6.
Nē, nu, bija 0-6, un tur jau
nu, jā, labi, aizķeram spēli play-offā no 0-6, izvākam 7-6. Nu, es nezinu, pie Volvo Hals kaut kāds piemineklis jāsteļ par gotēju uzvarē. Nu, protams, nu, tev pirmajā spēlē izkrīt Armands Bērziņš. Tev pirmajā spēlē nevis izkrīt, bet sev pats izņem no sastāva ar tiesnešu palīdzību Edijs Brahmans.
Jā. Ļoti rupši spēka paņēmiens.
Tas ir spēka paņēmiens.
Jā, tā to var traktēt.
Nu, tur atvilka un ievilka. Nu, Brahmans ar noju, proti, mēs trips vārtos, un, nu, diemžēl, arī šeit nenoturējās. Un tas ir 2/3 no tās pirmās mājas. Nu, protams, pēdējā spēlē vēl Miķels uz nākamo sezonu savu sagaidāja diskvalifikāciju. Nu, tur arī iebrauc vienkārši celī. Nu, tur nebija tā, ka Gustavs Millers... Kaut kur pamuka malā, tur vienkārši, nu kā gāja tā taisnā līnijā bladāts, un tur atkal laukumā nestos, bet par laimi Millers nākamajā spēlē bija atpakaļ laukumā.
Jā, bet par šīm diskvalifikācijām kopumā...
Četrās spēlēs trīs diskvalifikācijas. Nu, jā. NHL var iet nervozu stūri uzpīpēt, jo nu, OHL, jo nu, šis te... zelta diskvalifikācija, zelta incidents, bet tam arī hockey fights.
Arī,
populārā lapa arī pamanīju šo te
jā,
brīnumu.
Nu, cieši arī runāja par šo zelta diskvalifikāciju. 11 spēles, daudzi saka, ka ir pa daudz, ir arī atsevišķi tiesneši, kur arī norāda, ka šī spēles bija pa daudz, ir pat punkts atzīmēts par iespējamu licences anulēšanu. Starp citu, šodien mēs ierakstam podcastu ceturtdienā, un cik saprotu, šodien arī federācijas valde tad lems par šo lēmumu maiņu iespējamo, jo Zemgale ir iesniegusi apelāciju. Es uzskatu, ka 11 spēles ir adekvāts daudzums, ņemot vērā šo vēsturi, kas ir bijusi Kristiānam. Man sanās arī ar viņu aprunāties, viņš gan pats minēja, protams, ka nebija apzināts šis lēmums nogāzt Apfelbaumu, bet ir vēsturi, ir šie notikumi jau bijuši, un es uzskatu, ka kā labāk ir, nu, neteiksim, sodīt, bet likt manī to, ka jāmaina varbūt šī spēles manī ir laukumā, tad ir šī spēja diskvalifikācija. Kā labi piemēru, varbūt var minēt Reini Leinieku, kurš es uzskatu ir mainījis spēles manieri, ja pirms tam bija šīs arī diskvalifikācijas pārkāpumi, lielie sodi, šajā sezonā nu, ir mainījis, pateikt, pa 180 grādiem. Iespējams tāpēc, ka viņš arī pats ir kļūst par tiesnesi, izprotot to visu spēles būtību, bet manuprāt 11 spēles ir adekvāts.
Nu, mēs arī pašā sākumā tajā vakarā jau sākām par šo te visu diskutēt un Nu, pašā sākumā mums diezgan viedokļi atšķirās. Tu jau pašā sākumā bija diezgan skarbs, un es jā. Teicu, mans viedoklis pašā sākumā bija, jā, tur bija spēka paņēmiens galvā pret Zaksu, ar to viss sākās tur. Viņš pārkāpa noteikumus viennozīmīgi.
Tas bija mazāks sots.
Bet viennozīmīgi noteikuma pārkāpums.
Jā.
Tajā brīdī, ja viņš būtu pagriezies un aizslidojis noraidīto soliņu, un tur viss tur arī viss beigtos, tās būtu 2 minūtes, skaidrs. Un man liekas arī tas, ka nu, tu pēc tam cīnies un nogāzi, nu, tādas epizodes OHL ir diezgan daudz, ņemot vairāk Eiropā kauties tu nedrīkst, tad bieži vien ir šī te laušanās. Un, protams, katru reizi, kad kāds laužās un nokrīt ķivere, vienmēr gribas aizspiest acis, jo nu, šie te kritieni nu, vienmēr līdz šim viņi ir beigušies veiksmīgi un šajā situācijā. Nu,
Sliktākais gadījums, bet izvērtās beigās labā.
Nu, varēja beigties daudz bēdīgāk, protams. Nu, vienmēr, nu, tas tā, jo atceroties NHL pirms pāris gadiem, nu, atceramies, 2000. Gados visi kaušļi spēlēja bez šiem te aizsargstikliem. To drīkstēja darīt, nebija obligāts aizsargstikls. Tad, kad aizsargstikli kļuva obligāti, tad kaut kādā brīdī spēlētāji, kas sarunoja, nu, ka ir jāizkaujās laukumā, kaut kādā brīdī viņi novilk abi ķiveres un kāvās, lai vienkārši sitot pa aizsargstiklu, tu nesalaust rokas. NHL kaut kādā brīdī saprata to, ka tas ir pārāk bīstami. Nu, iezvatējis kādam pa seju, viņš kritīs, atsitīs pakās un tur sekas varbūt diezgan bēdīgas. Un jā, NHL aizliec to. Tad kaušļi izdomāja, ka mēs varam šito apiet. Un nevis, nu mums aizliec pašiem novi ķiveres. Viņi pirms kautiņu viens otram, tā kā... Kārtīgi džentlmeņi, viens otram novilk ķivers.
Mm-hmm.
Bet arī to beigās aizliedz. Jo tas vienkārši nu, kritiens bez ķiveres, nu, ja Falbaumam galvā būtu palikusi ķivere, nu, skaidrs, viņš nogāstos, nu, varbūt sasistu, varbūt būtu smadzeņu satricinājums, jo trieciens tomēr tāpat ir liels pret ledu, bet nu, nebūtu arī tik nepatīkams tas kopējais skats. Jā, nu, tādas situācijas sezonā vairākas ir. Un, jā, nu, beigās no zelta puses es saprotu, un es uzskatu, ka ir pareizi tas, ka viņš uzdod jautājumu, jā, bet ja viņš nolaustu mani, vai viņam būtu tāds pats sots? Un tas, pie kā es nonācu, pārdomājot šo te situāciju, ir tas, ka, ja tu šādi lauzies, un nu, tu nogāzi pretinieku, bet viņš dabū traumu, un nu, tev ir jārēķinās ar to, ka tas nesīs līdzi sēkas. Ja tas beigsies labi, skaidrs, nu, visi pieceļās aizslidos norēdīto soliņu, un visi spēle turpinās. Ja tas beidzas bēdīgi, īpaši, ja tas beidzas atrās palīdzības mašīnā, un tas vēl ir atsevišķi stāsts un slimnīcā,
jā.
Nu, te ir jārēķinās. Un jā, es domāju, ka Afelbaums, ja nogāstu arī, es uzskatītu, arī viņam ir jāpiemēro kaut kāds sots šajā te situācijā. Protams, atkal, nu, tas, ko tu pieminēji, nu, diez vai tas būtu 11 spēles, jo tam līdz nāk vienkārši vēsturi. Un tas ir...
Tam nāk vēsturi. Es tieši arī Kristiānu runāju, viņš teica, ka it kā playoffs šī vēsture dzējušās, aprunājoties ar atsevišķiem tiesnešiem, viņš saka, ka šī lielie diskvalifikācijas, jeb lielie sodi, viņi tā vai tā viņi nāk līdz vienalga, vai tas būtu regulārā sezonā vai playoffs, viņi tiek ņemti vērā. Ir dažādi lēmumi par to, kas būs, kā nebūs. Es uzskatu, visdrīzāk būs tā, ka samazina šo sodu. Man tā šķiet, nu, ka valda lems, ka tiek samazināts sods vēl līdz sezonas beigām. Nezinu. Es domāju, nu, grūti teikt. Tiešām grūti teikt.
Man vienkārši liekas, nu, tiesu sistēmā taču arī iepriekšējai sodāmība tomēr nākā papildus faktors, domājot par nākamo, lemjot par nākamo sodu. Un galu galā, ja tu gada laikā divas reizes dabū 11 spēļu diskvalifikāciju, nu, tas liek izdarīt kaut kādus secinājumus. Es ceru, ka arī viņam pašam tas liek izdarīt secinājumus, jo pagājušajā gadā arī, nu, play-off laikā 11 spēļu diskvalifikāciju, un pie tam par ko? Par man stāv priekšā spēles protokols, kur pēc spēles beigām ir ierakstīts 20 minūšu noraidījums par necieņu pret tiesnešiem.
Toreiz, pareizi atnos, mēs komentējām to spēli, un viņš ļoti ilgi diskutēja ar tiesnešiem.
Nu jā, lūk, un tur piesprieda 11 spēles. LHF lapā stāv rakstīts 11 spēles bez izpirkuma tiesībām, jo Latvijas čempionātā ir tāda iespēja, ka ir iespējams izpirkt arī daļu no diskvalifikācijas, samaksājot soda naudu. Šeit 11 spēles bez izpirkuma tiesībām. Playoffā viņš izlaida vienu, un regulārās sezonas sākumā viņš izlaida 5. Kopā cik tas sanāk? 6.
A viņiem nebija spēles vairāk, jā?
Tā bija sērijas priekšpēdējā spēle. Pēdējo mēs labi atceramies, jo mēs to spēli komentējām. Jā, jā. Tur vēl gandrīz tribīnēs izkāvās. Bet tu man arī nesalieks kopā, nu kā, tev ir rakstīts 11 spēles bez izpirkuma tiesībām, viņš izlaida 6 un atgriežas laukumā.
Tur druks kļūda ienākas.
Nu, ja druks kļūda, tad es, jā, nu, man matemātikas kļūda, man šeit tā saucās, bet es personīgi uzskatu, ka diskvalifikācijai bija jābūt 11 spēles, manuprāt, ir par daudz. Runas par licences atņemšanu, nu, zinot, ka mums arī OHL nesenā pagātnē ir bijuši arī spēlētāji, nu kā piemērs Kruņīlovs, kurš tiešām gāja laukumā sist pretiniekus, nu šis nebija tas gadījums, ka tu eji kādu sist vai, un viņam arī ir sena vēstura gal galā. Un tur arī pārtraukuma laikā seju uz pretinieku ģērtuvēm un draudi kādu pieklopēt.
Tiesašiem komentētājiem arī draudi?
Nā, pareizi vienā spēlē vēl, nu, tie nebijām mēs, jā. Bet tur komentētājiem gan tā frāze līdz galam nesanāca, bet, nu, aptuvenais tas, ko viņš mēģināja pateikt, bija cirks aizbrauca, bet šis spēlētājs palika. Jā, tā kā pārtraukumā vēl aizgāja pie aprunāties ar komentētāju. Nu, manuprāt, jā, nu, licences anulēšana ir par trāku un 11 spēles ir par daudz, bet kaut kādi secinājumi ir jāizdara un tāpat vien atgriezties laukumā, es nezinu, bez pārunāšanas, bez kaut kādām konsultācijām, bez kaut kādas piespiedu speciālistu apmeklēšanas, nu, arī, vai mums ir jāgaida līdz brīdim, kad tas tiešām beigsies ļoti slikti.
Jā, bet cilvēks var mainīties un...
Tur jau tas, tāpēc es saku, nu, ir,
es arī ceru, ka viss mainīsies.
Jāpalīdz un kaut kur ir jāpiespiež mainīties. Jā, nu, tas jā, jā. Ir mans viedoklis, spēlētājs OHL līmenī gan labs.
Punkt, es teiktu, punkt, kā tāds Sean Avery tips spēlētājs OHL līmenī.
Jā, bet redzi, Sean Avery uzvilka citus. Šeit ir situācija, kad tu uzvelcies pats.
Nu,
šeit...
viņš arī uzvelk citus. Kā...
Uzvelk, jā, bet jā. Šeit arī bija tā situācija, nu, tas, ko es pieminēju sākumā, nu, tu uztaisīji to spēku paņēmē, tas ir pārkāpums, nu, tu slidos noraidīji to soliņu. Tu jau esi 10 metrus prom no situācijas, kad tu paskaties pāri plecam. Nu, skaidrs, labi, tu gribi aiziet aizstāvēt savus komandas biedrus, un, nu, nu šīta laušanās, nu, skaidrs, nu, tur negāja nevienam ar nūju, neiesīt pa galvu, nevienam nespēja ar kāju. Ar slidu vai tā tālāk, un nu, tas vairāk bija negadījums nekā tīša rīcība, manuprāt. Galvā, protams, nevienam nevar ielīst, un vienkārši tas izskatījās ļoti nepatīkami. Bet,
nu, nepatīkami arī izskatījās tas, ka nebija ātrā palīdzība Jelgavas leduskālē. Ja var norganizēt ozolu uz šovu, tad kāpēc nevar norganizēt ātro palīdzību spēlēm? Tas, man liekas, arī diezgan absurdi. Šādas situācijas spēles, kuras, paldies Dievam, beidzās viskārtībā Afelbam, un cik saprotu, ir šuvas un nu, mājas režīms atpūta, bet tā situācija, kā izvērtās, nu, Afelbams tur gulēja uz ledus, es nebiju klāt, cik es dzirdēju no atsliedzniekiem, nesaka tā patiesība, bet tā visdrīzāk ir. Māsiņa, kas pieskrēja klāt, nu viņam vienkārši viņa pašai bāli palika, ieraugot to, kāds izskatās Afelbams. Labi, ka bija hallē, medicīnas personāli pieredzējuši, kuri nāca un palīdzēja, teiksim tā, aprūpēt Afelbaumu, kamēr ieradās ātrā palīdzība, jo tas varēja beigties krietni sliktāk.
Ai, par šo situāciju pirmais, ko man gribās pateikt, ir čempionāta nolikumā nav teicis, ka ir jābūt uz vietas ātrai palīdzībai.
Kā vispār var nebūt rakstīts, ka jābūt ātrai palīdzībai?
Tas man liekas... Es nezinu, vai es izmantošu šo vārdu pareizajā nozīmē, bet krimināli, ka tā nav. Ir īpaši ņemot vairāk, ka tas ir hokejs. Un man negribas piesaukt šo te piemēru, bet nu, tagad mēs redzam OHL visu spēlē ar kaklasargiem. Mēs visi, kas klausās šo podcastu, nu gan jau nojauši, kāpēc tas ir Anglijā šī traģēdija. Jā. No Anglijā arī nebija obligāts ātrās palīdzības līdz tam. Kas zina, kā būtu beidzies. Nu, tas ir krimināli. Skaidrs, labi, Jelgavas halē ir nepieciešamais aprīkojums, bet nu, Jelgava arī ir vienīgā, kas apiet šo te punktu, jo tagad no Volvo braucot pēc šīs te vienas no play-off spēlē mājās, man tieši pa priekšu izbraucā ar ātrā palīdzību, no kurba diezgan bieži braucot mājās ātrā palīdzību brauc pa priekšu.
Mogo arī ir.
Mogo apakšā vienmēr ir stūrī, HS Rīgā vienmēr stāv ātrā palīdzība pieejas, kad es dodos uz mačiem tur. No... Jā, mēs varam teikt tikai to, protams, viss tagad viņi var teikt, jā, viss tik izdarīts ļoti labi, viss kārtībā, ātrā palīdzība ieradās 14 minūšu laikā. Un mēs varam nopūsties un teikt, labi, ka ir 4, nu, ka 14 minūtes, nu, labi, pārsist galvai vienkārši.
Bet viņš gulēja aiz borta, cik saprot, tajā brīdī uzreiz nepieciešama folīsāgi, ja tā viņas saucās, apsekt, jo ir tas šoks stāvoklis pašam spēlētājiem. Ja nekas nebija, viņš vienkārši tur gulēja, pamest apmēram, nu labi, bija apkārt cilvēku palīdzēja, bet labi.
Nē, nu vienkārši,
tā situācija, kā viņi tā var izvērsties 21. Gadsimtā, noteikti tik ātras hokeja spēles, un, protams, ir māsiņa, kas var pienākt sadekterēt tur, nezinu, kāds pušums, nu, bet tādā gadījumā, nu,
tas ir tas, ko kāds sakars? Tas, ko es mēģinu pateikt, ka galva pārsist vienmēr asiņo, Es savā bērnībā dzīvē divreiz ielikos ar piersienā, un līdz ar to man arī
Jā.
Kaut kādas sakas tas ir atstājis arī turpinājumā, bet nu, galva asiņo ļoti, un skaidrs, ka tas kopējais skats ir biedējošāks nekā tā ir, nu, nekā bija patiesībā, bet tas ir šajā situācijā. Viena saka, atbrauc ātrā palīdzība 19 minūšu laikā, Jelgavā cilvēks saka, atbrauc 14 minūtēs, nu, mēs varam nopūsties un teikt, labi, ka šeit... Nu, atbrauktu 10 minūtēs, atbraukt 14 vai atbraukt 18 minūtēs. Nu, lielajā bildē, nu, labi, tā ir pārsist galva, tas ir smadziņu satricinājums, bet, nu, nekas vairāk. Bet vai mēs tāpat nerunātu taču par situāciju, labi, atbraucu 14. Bet, ja šī būtu situācija, kur katrā sekunda ir maksimāli svarīga.
Jā, jā.
Jo, nu, smadziņu satricinājums, nu, hokejā, diemžēl, tā ir diezgan bieža parādība, nu. Tās minūtes, sekundes neko tur daudz arī neizmaina. Nu, smadziņu satricinājums paliek smadziņu satricinājums. Bet jābūt situācijai, kur ir nepieciešama maksimāli ātra palīdzība, maksimāli ātra nogādāšana slimnīcā. 14 minūtes, un tas ir 14 minūtēs ieradās halē. Labi, slimnīcas tur pat netālu blakus. Bet nu, tāpat tas būtu droši vien ap savām 20 minūtēm tūtam. Nu, ja tev ir 5 minūtes un tiek iztērēts 20, nu, vienkārši atkal tas ir, nav tāds punkts nolikumā, bet nu, šī varētu būt laba situācija, kurā nevis teikt, ka mēs visu nereāli labi izdarījām, bet aizdomāties, nu, kā būtu bijis, ja būtu trīsreiz trākāk tas viss beidzies.
Būt, ja būtu, jā. Šī sērija, pusfināls sērijas ap divi pāri, teiksim, diezgan daudz mācības atnes. Cerams, ka labosies gan spēlētāji, gan tiks papildināt arī federācijas veidotais nolikums.
Jā, nu, beigās nu, skaidrs, nu, šīta ekipāžas nolikšanas katru spēli maksā naudu. Jā. Diezgan nobiedna naudu. Un ir skaidrs, ka nu, tu komentēji OHL, es komentēju OHL, mēs ejam spēlēm, mēs redzam, nu, šī ir laikam vienīgā situācija šajā sezonā, kad esam redzējis nu, tādu nepieciešamību. Jo, jā, nākamajā spēlē Volvo halē, Miller cieta, nu, tur ceļgalā, nu, nestavs arī bija nepieciešams, bet, nu, tas, ko es iepriekš teicu arī, nu, labi, nu, tev sasita kāju kaut vai salauza kāju, nu, 5 minūtes vai 15 minūtes, nu, lielajā bildē tas, protams, neko neizmainīs.
Bet, ja ir galva, tad tas var ļoti ātri visu izmainīt.
Nu, skaidrs, nu, tā ir ietaupīta nauda, bet vai mēs gribam taupīt naudu riskējot, jā, 99% gadījumu, ātrā palīdzība atbrauc uz iesildīšanos, nostāv visu spēli, aizbrauc mājās. Mm. Nu, tā ir lielākajā daļā gadījuma. Es saprotu, kāpēc taupa, bet vai mēs gribam taupīt uz to? Es ceru, ka nē.
Noteikti nevajag. Mēs noteikti netaupīsim arī savu laiku, jo mēs dosimies noteikti uz finālspēlēm. Nākamajā trešdienā sākās finālsērijas starp Zemgalu un Mogo, pirmā spēle Jelgavā. Pēc tam divas dienas vēlāk ir spēle vēlreiz Jelgavā. Nu, sērija līdz četrām uzvarām. Pagājušā sezonas fināla atkārtojums. Es ļoti ceru, ka tas būs garāks nekā pagājušajā sezonā. Un cerams, ka tās arī būs šīs septiņas spēles, ko mēs jau esam piesaukuši jau kopš paša sezonas sākuma, ka mēs gaidām to finālu. Un lai fināls būtu pēc iespējas garāks, un ne tikai mēs, bet arī ļoti daudz ar apkārtējie tumiņi.
Kāda ir tava prognoze? Es uzreiz ķeros pie, man liekas, mēs varam padarīt prognozi un tad izšķetināt, kāpēc mēs tā domājam.
Es saku 4-3 Mogo.
4-3 Mogo?
Jā.
Kāpēc tā liekas, ka Mogo?
Nu, zini kā, ir ļoti daudz argumentu par un pret. Man personīgi liekas, ka šī vārdsarga līnija tomēr ir pieredzējušāka Mogo komandai. Abi divi vārdsargi, labi, Linards Felbergs gados jauns spēlētājs. Šo pudu sāls viņš ir atpēdis jau savā karjeras laikā vairāk. Uzbrukumā nu, tāds diezgan dominējošs tas uzbrukums izskatās. Var iemest katrā maiņā spēlētājs. Gins Meija, tāpat Deivids Sarkanis, šie tie divi spēlētāji, kas man ļoti iekrita acīs tieši spēlēs pret Kurbadu un aizsardzības līniju. Zemgalē arī aizsardzības. Es teiktu, ka aizsardzības līnija abām komandām ir diezgan līdzīga. Bet es teiktu, ka uzbrukumā tomēr Mogo ir priekšrocības. Un kāds tev prognozes?
Man, jāsaka, diemžēl, jo tas ir garlaicīgi, bet man sakrīt.
Sakrīt?
Man arī liekas 4-3 Mogo.
Man žēl, es cerēju, ka tu par Zemgali būs.
Es neesmu ne par vieniem, ne par otriem. Es vienkārši par labu hokejam, par septiņām spēlēm un par to, lai... Nu, Latvijas čempionāts izslēgšanas spēlēs spēja piesaistīt tāpat uzmanību no malas regulārajā sezonā. Daudz dažādu iemeslu dēļ nespēja, bet play-offos tāpat cilvēki nāk, cilvēki interesējas, bet man gribas, jā, lai ir tā septītā spēle, kas mums cik ilgi jau nav bijusi.
Nu, cik ilgi nav bijusi? Kopš 17. Gada?
No 18. Liepāja nevinēja.
Vai 18. Jā, varētu būt.
Nu, iziesim cauri, pārbaudīsim, bet jā, nu pagājuši gadu 4-1, pirms tam fināls 4-0, pirms tam 4-0 otrā virzienā. Nu nav, nu
pēdējās. Tur jau tā lieta, ka pēdējos gados.
Pēdējos trīs gados.
Tā kūka ir lielākoties veidojusies tikai ar pamatni. nu nav tas nav
jā, tā mums visiem daļa. Tas putkrējums garšo labāk nekā pamatu. Tā pamata tur ir, es nezinu, kāpēc viņi tur vispār ir. Dodiet man ēst vienkārši putkrējumu.
Jā.
Bet man liekas 4-3, man gan šķiet, ka zemgalei, es teiktu, aizsardzības līnija zemgalei ir dziļāka. Manuprāt. Vārtsarga līnija, nu jautājums, protams, kurš spēlēs. Es domāju, ka zemgala tomēr liks mūsu viesu iepriekšējā epizodē Richard Zimmermann, liks uz viņu uzsvaru.
Nu, redzot to, cik viņš ļoti ir pārslēdzis no šī regulārā sezonas hokejas play-offu, viņš varētu būt tur 100% iekšā un būt tas faktors arī uzvarai zemgalē.
Nu, tas, ko viņš teica, jā, ka nu, regulārajā sezonā garlaicīgi redzīt. Ja var iziet play-offā un tāpat labi spēlē, nu kāpēc gan ne? Nu, vārtsarga līnijā es liktu līdzsvaru aizsardzībā, mazliet tomēr zemgalēs dot priekšroku uzbrukumā mogulu. Tas, ko tu pieminēji atkal, tas dziļums un aizsarga līnijā, es teiktu, ir nu, par 1% labāk, tad uzbrukumā jau, jā, nu tas
būtu karsums izlīdzinātos, godīgi sakot.
Jā, īstenībā interesants jautājums, interesanta teorija.
Jo tieši pirms play-offiem es jautāju Aivardam Zeltiņam par to, kā tad īsti sanāk, jo karsums tika izīrēts Vācijas klubam, vai tad viņš nevar atgriezties, ja viņš ir uz īres tiesībām, bet cik saprotu, tomēr nevarēja atgriezties un beigās uzticība bija Vācijas komandai.
Nu jā, no uzbrukumā jā, tas dziļums ir, es tagad pārbaudu, sanāk. 17. Gads sanāk pēdējais gads, kad bija 7 spēles. Jo 18. Gadā finālā Kurbats pieveica Zemgaleri 4-0 un 19. Gadā Mogo pieveica Kurbadaru 4-2. Nu, tur mazliet pietrūka, nu, bet tātad mēs skatām 18. Gadā 4-0, 19. 4-2, 20. Nav play-offi, tad 2-4-0 un tad ir 1-4-1.
Ļoti ilgi mums ir pietrūts
šis 7 spēles. Cik tas nāk? 18, 19, 21, 22, 23.
6?
Jā. Nē, nu, pandēmijas gadā nebija. Nā, pandēmija. Tas ir 5 sezonu laikā fināla zaudētāji kopā ir uzvarējuši. Man jau tagad jūk galvā matemātika. Tas nāk 3 spēlēs.
Aha, 3 spēlēs.
Ja tā paskaita, jā, ja es būtu to paskaitījis bišķiņu ātrāk, es laikam būtu pesimistiskāk noskaņots.
Tagad procentuāli atmetās atpakaļ.
Nu labi, nu tīri pēc teorijas, nu kaut kad jau mums vajadzētu nospīdēt tai laimē ar 7 spēlēm. Un
kāpēc ne šogad?
7 spēles vēl ar pagarinājumu.
Oh,
un 7. Spēlē vēl varbūt bezgalīgais pagarinājums.
Jā, ka tur
OHL līmenī es gribētu redzēt.
Ravioli jau nes iekšā ģērtuvēs, lai jādas tad periodiem spēlētāji.
7. Spēlē 6 pagarinājumiem. Nu, man šķiet, ka kurā brīdī būtu vienkārši jāpasaka, nu, pauzīt uz 3 dienā.
jā, tu,
nu, nepietiks ar to, ka rītdien jāiet uz darbu.
Nē, nu, tad jāraksta, mēram, darba devējiem, klau, nu, sorry, es rītdien nebūšu darbā. Kādam varbūt bossi tik ļoti stingrs, ka, sorry, vecī, tev ir jābūt, tev jānāk.
Jā, nu, spēles komentētātē. Tātad šajā te brīdī Mogo paliek bez savu otrās maiņas uzbrucēja. Nē, tas nav savainojums, nē, tas nav treneru lēmums, vienkārši jādodas uz darbu. Un tad spēle turpinās nošancēts darbs 8 stundas ir, un tad atgriezies atkal.
Un pievienojās Falcons spēlētāji jaunie, jo skola ir beigusies, tagad nāk jaunā maiņa laukumā.
Tiešām Olivers Mūrnieks teik pasaukts uz skolu, sāks pirmā stunda. Jā. Varbūt no soliņa, varbūt Zoom attālinātā stunda. Nu, gribas tos sekundus.
Gribas, nu tā ļoti, ļoti tiešām gribas.
Kāda beigās man, kāda starpība, kas vienais? Mm. Tā ir vienkārši mana prognoze, man šķiet, ka Mogo mazliet tomēr ir labāki. Man tā šķiet. It īpaši, nu Zemgalē ļoti pārliecinoši sāka, bet Zemgalē sezonas beigās bija tāds krītums. Nu bija.
Mm. Bet arī par tām komandām tu tas bieži vien jautājums nāk, nu pa kuru komandu tu esi, nu kur tev vairāk patīk? Un patīk, ka Kevins Bjeks, bijušais arī NHL aizsargs, viņam tieši jautāja saistībā ar Vancouver's Canucks komandu. Klau, nu cik tālu Vancouver tiks, nu viņi iegūs Stanley Cup šozonu vai neiegūs, viņš atbildēja vienkārši, nu izbaudiet to hokeju, izbaudiet to laiku, kamēr šī komanda dominē.
Nu labi, nu, viņš strādā TV studijā, bet viņš ir bijušais Vancouver's spēlētājs. Nu, es domāju, ka viņš tomēr ir jūt līdz Vancouverai. Mēs neesam bijušie zemgales spēlētāji. Mogo mums ļoti tālu līdz tam. Varētu kādreiz Lotāru izlikt laukumā tur aizsardzībā. Labi, ka Latvijas čempionātā neskaita liederības koeficientu.
Lietuvas komandā varētu spēlēt vēl kādā.
Nē,
vēl
nu...
Trenos. Es vajadzētu fizuku dabūt bijuši apkārt, ka jau kaut ko varētu.
Es būtu gatavs, nu, ņemot vērā, ka Rihards te stāstīja, ka uz spēlēm atbrauc ar vienu vārdsargu. Nu, es būtu gatavs par otro vārdsargu aiziet.
Mēs varētu uzspēlēt, bet tas būtu interesanti, kā tie spēlētāji varētu paņirgāties pa mums, zin kā, jo mēs tagad jau runājam gudri, bet
nē,
tagad,
nu,
mēs izkāptu slidām, tad, tad mums būtu mainītās lomās, būs ankle breaker.
Bet es gribētu iestāties vārtos.
Nu, jā, es varētu tev normāli uzšaut arī.
No...
Beidzot, pa visām reizēm.
Kā tur bija ar to hosas dielu, ja? Nu, simtiņš par metienu neizie?
Nu, uziņām. Ok, sākās 27. Datumā, pirmā spēle, Jelgavā pilnas tribīnas, vairāk nekā pārliecība un pilna cerība par 7 spēlēm. Bet mēs mazliet vēl varam piemetināt par hokeja čempionātu, kas norisināsies Latvijā starp citu. Un tas nebūs vīri, bet tas būs dāmu čempionāts kontekstā ar pirmās divīzijas B grupas turnīrs no 31. Mārta līdz 6. Aprīlim Rīgā norisināsies Latvijas spēlēs, protams, arī Lielbritānija, Polija, Slovākija un Slovenija, Volvo ledushallē. Cik es esmu dzirdējis, ļoti daudz dažādu pasākumu būs. Centīsies piesaistīt, iespējams, vairāk skatītājus nekā ir uz OHL spēlēm. Uz,
centīsies piesaistīt, nu, kurā 31. pirmā spēlē?
Jā, bet...
10 dienas tā kā laiks.
Bet, zin kā, tu jau ātri var dabūt tos cilvēkus hallē. Redzot to, ka...
OHL nerādi, ka var ātri dabūt cilvēks halā.
Mēs redzējām, ka atsevišķas komandas piesaist savu fanu klubus. Kādas tās metodas ir? Kā tiek piesaistīt man, šie mini fanu klubi?
Jā, man ļoti interesanti. Prizmai cik gadu laikā neviena nekad nebija redzējis. Playoffā parādās un pie tam, nu... Nu, zin kā, nu, tu ej uz tām spēlēm, nu, tu jau tās sejas kaut kur ievēro. Mm. Nu, šos fans es biju ievērojis cits komandas kraklā, citā halē, ar citām bungām.
Jā, nu ir nē, šī nu... uzticības maiņa ļoti ātri tiek pārslēgta.
Nu, nē, nu labāk nekā nekas es teikšu, bet nu tā amizanti no malas izskatās.
Bet par dāmu čempionātu, dāmas ir jāiet atbalstīt. Bez dāmām nebūtu mēs, bez mums nebūtu dāmas, protams, tik laimīgas, tik priecīgas. Būs arī stāsti, es zinu, ka sporta studijā veido stāstu par... vienu hokejistu, kur ikdienā ir ugunsdzēsējs. Tā kā šie darba nu, teiksim, tā veidi, kā vispār pavadu laiku dāmas atsevišķi no hokeja ir ļoti dažādi interesanti. Es domāju, ka mēs arī varbūt pieskarsimies jaundēļ kādā epizodē parunāsim par to, ko tad dāmas dara vispār.
Nu, cerams, ka labi spēlē hokeja.
Cerēsim. Ieskatīties.
Nu, es nevaru galvot, ka es būšu uz visām spēlēm, bet nu, uz kādus noteikti aiziešu.
Noteikti
aiziešu. Pasaules čempionāts Rīgā, nu, bez manis, vai jau... tas būtu pasaules čempionāts Rīgā.
Skatīsimies, kāda būs.
Nē, bet nu, es teikšu godīgi, nu, protams, mēs arī iepriekš runājām par šo te iepriekšējo pasaules čempionātu, kas bija Meksikā un tur par tiem visiem apstākļiem. Tā kā nav tā, ka mēs pirmo reizi runājam par sieviešu hokeju. Bet, nu, skaidrs, eksperti mēs ne tu neesam, bet Slovākija, es gan nezinu, tur sastās, bet Slovākija ir viena jaunā superzvaigzne, kas, man liekas, 14 vai 15 gados, tagad jāsāk domāt, tu U20 čempionātā bija labākā uzbrucēja. Nu, tā, ka pat es pamanīju...
Ir pamanāms atsvišķi spēlētājs.
Nu, tā laikam tāda skaitās pat diezgan nopietna zvaigznīte.
Un no šīs sezonas ir arī profesionālā sieviešu hokeja līga, kas ir... Var teikt, kā NHL tikai dāmām. Un
mums... Es tagad sev iedzinu stūri, es tagad varu uzreiz līst ārā no tā stūra ārā. Jo esmu paskaties spēles, kaut vai pieminēšanas vērts. Nu, es zinu, ka būs cilvēki, kur šajā brīdī, nu, sieviešu hokejs, vai tas ir hokejs. Nu. Tur bija spēlē Toronto Maple Leafs mājas halē. Mm-hmm. Pilna hala. Tagad būs spēle Monreālā. Monreālā ir kas? Monreālā ir lielākā NHL hala.
Arī pilna?
Biļets uz spēlēm izpirka stundas laikā. Mm-hmm. Stundas laikā. Nu, mēs jau, protams, varam gribēt, lai Volvo hala tiek vai Zemgalēs finālā stundas laikā pazūd. Nu, nepazūdīs. Bet, nu, hokejs, sieviešu hokejs. Es vienmēr skatījos olimpiskajās spēlēs finālu.
Jā, olimpiskajās spēlēs.
Skaidrs, ka līdz finālam nu, tā konkurence vienkārši tur nav. Bet fināls vienmēr bija interesantāks nekā vīriešu fināls. Tur tā Amerikas un Kanādas cīņa, nu tas ir, tad, kad divas komandas tur bakstās.
Un tā cīkstēšanās, godīgi sakot, tajā sīviešu hokeja līgā profesionālajā ir daudz highlighta redzēti, ka viņas nepiekāpīgas. Viens tas, kad skaisti momenti gūti vārti, bet arī spēka paņēmieni un, var teikt tā, izplūkšanās, jo sīviešu hokejā ir tas, kad ir režis priekšā un, un tas arī ir labi, ka ir režis, jo dāmām skaisto seju nu nevajadzētu tomēr bojāt vai papildināt ar kādām rātām.
Bet es sameklēju, jā, nu spēlētāju vārdu zinā, līdz ar to es arī apskatīties. Nela Lopušanova, Slovākiete. Viņa
okay, tas jau
sanāk...
Tas jau ir, tu esi pastrādājis marketingā, teikt tā, mazliet... Pat varbūt solīt vairāk nekā šobrīd Hokeja federācija.
Solīt? Tu esi ientriģējis. Es maratonu noskrējis, bet Hokeja federācija nav pamodusies.
Tu esi ientriģējis mūsu klausītājus.
Nu šobrīd pagaidām nu nav jau nekādas, vispār nekādas tādas marketinga aktivitātes bijušas, vai ne?
Kadrā
ziņa? Nu kaut kāda ziņa bija, laikam, ka sāka tirgot biļetes, un tas arī bija viss.
Jā.
Bet tāda Nela Lopušanova, viņai toprīd bija...
Ties gan ieejot LHF.lv, trešā izvēles opcija ir Volvo sporta centrs, pērts biļets, jā, Pasport X.
Tagad katrs, kurš klausās, var uzdot sev jautājumu, kad viņš pēdējo reizi apmeklē Hokeja federācijas mājaslapu. Nu, mums tā ir ikdiena, jo mēs skatāmies protokolu, statistiku, diskvalifikācijas, jā, bet nu, lielākajā daļa es domāju, ka nav. Bet jā, viņa 15 gados bija pasaules čempionātā U18. Pasaules čempionātā viņa bija MVP. Slovākija tur pa medaļām necīnījās, viņa atzina par MVP, jo viņa 5 spēlēs iemet 9 gols un savāds 12 punktus.
Tas man atgādina to Slovākijas Bulgārijas spēle Olmskai kvalifikācijai Liepājā, kur bija 82-0 vai kaut kas tam līdz.
Nu šajā gadā gan viņa gadu vecāka un viņai nebija vairs tik veiksmīgs turnieris, bet pagājušajā gadā viņa man šķiet, ka tur arī diezgan... Diezgan jaudīgi nospēlēja pret tām favorītu valstīm.
Latvija arī būs favorītu valsts. Es domāju, ka mēs arī ar to varam noslēgt.
Mēs laikam neesam favorīti. Mēs laikam nākam no Meksikas divīzijas, tad jau mēs skaitāmies.
Bet favorītu valsts, tāpēc, jo čempionāts notiek Latvijā. Un līdzjūtēji būs, un viņi jūtīs līdzi. Un cerams, ka
tie, kas prizmas krēklas nomainīs. Jā, jā,
pret Latvijas krēkliem. Mums arī jāpasaka sakotājiem viennozīmīgi tas, ka būs tuvākajās epizodēs arī konkurss, būs iespēja dabūt biļetes uz hokeja spēlēm.
Kurā?
Uz Latvijas vīriešu hokeja izlases pārbaudes spēlēm. Tā kā ir iespēja mazliet, var teikt, uzkurināt to krāsniņu un pagaidīt kādas pāris dienas, līdz mums būs nākamā epizode. Un
nu, šitā epizodē būs 30 tūkstoši skatījumu un... Nu... 15 tūkstoši laika, tad es nopiršu kādam lidmašīnas biļetu uz Čehiju. Nu, ir Baltics tur piedāvājumā, diezgan labas dīles.
30 tūkstoši. Nu, šis ir challenge.
Man liekas kaut kādā, pa kādā 90 eiro nepiedāvāja.
Vienā virzienā.
Man šeit, ka jā. Nu, es jau pirms vienā virzienā, tas jau, man jau neinteresē, lai kāds tiek atpakaļ. Man interesē cilvēkiem izbaudīt hokeju, tas, kā jūs tiekat atpakaļ, un Čehija jau nav nemaz tik tālu.
Tieši tā var arī ar stopiem var.
Cisku drilli.
Cisku drilli. Jā, kā arī viens no žurnālistiem arī, Gads Kreicers arī brauc ar riteni uz čempionātiem. Viss iespējas tev šogad aizmīties beidzot.
Beidzot. Mēs kaut kā baidos, ka es varētu palikt kaut kādā grāvī polišu šosejas malā. Man tā māca aizdomas.
Jā, ok. Nu, kas to lai zina? Es labprāt papróvētu kādreiz.
No...
Tad, kad Latvijā notiks čempis, es papróvēšu.
Tu jau aizbraucis.
Jā, es jau regulāri
braucu. Tu jau esi aizbraucis uz pasaules čempionātu ar riteni, 2 kilometrus.
Jā, bija bijis.
Es taču arī aizbraucu kaut kad ar riteni. Tad, kad tur ir puļķīti bakstīja dagunā, lai es pār varētu halēt.
Pareizi, jā, tas ir. Tad es uz 2 čempiem esmu bijis pat ar riteni. Ok.
Es par šito vispār aizdomājos, jā, nu tagad. Divi no pēdējiem trim pasaules čempionātiem mājās, savā gultā, saviem makaroniem. Un tagad atkal jābūt tām ārzemēm divas nedēļas. It kā forši, bet nu jāsaka godīgi. Pirmās 4-5 dienas ir forši, un tad jau diezgan iestājās.
Būs rutīna, bet nu, baudām rutīnu.
Tas ir diezgan smagi. Nu, reāli, ir tas smagi, 9:00 rītā halē, un tu nāc ārā, nu, ja ir vēlā spēle, tad vispār tu nāc ārā 1:00 pa nakti, un tad atkal 9:00 no rīta halē. Es saprotu, ka visi nav tik centīgi.
Enerģiski, nozīk, kā daudz kolas jāpņem.
Nā, kolas? Man garšo zēro, ja kas.
Nu jā, Skaidrs. Labi, ar to arī mēs noslēdzam.
Ar to vērtīgo informāciju. Nē, nu, vis, es teikšu godīgi, vislabāk man garšo vendenūdens.
Vendenūdens, tieši tā, vendenūdens, paldies.
Pilnīgi godīgi, man ļoti garšo vendenūdens. Ir cilvēki, kas saka, ka viss ūdens garšo vienādi, un ko es ārstēju.
Nē, pilnīgi nepiekrītam.
Man garšo gan arī krāna ūdens, kas ir konkrēti manās mājās, citās mājās. Man, nu...
Tāds, tas kaļķīts, jā, patīk tev.
Nu, kā es varu zināt, es taču neesmu ķīmiķis.
nu, vai būs šitās ten izlietas?
Kaļķīts, tas ir, tu esi tas cilvēks, kurš aiziet uz restorānu un saprot, kā garšo vīns, jā? Vai arī kā
Nē,
garšo...
tu jau redzi
Šis
mājās.
Ūdens pēc kaļķīša,
mazliet kloriņš. Mājās, ja tev uz izlietas paliek tāds balts noguls, tad jau tomēr kaut kāds ir. Nepaliek. Skaidrs. ļoti vērtīga informācija epizodes
noslēgumā. Pārbaudot kaļķi vai?
Pārbaudot kaļķi, ieliekat filtrus un dzerat venden ūdeni. Paldies arī tiem diviem, trim cilvēkiem, kas palika klausījās. Un nākamajā reizē tiksimies.